Vi har jo sånne månedens temaer, og det Guds plan som liksom høyt oppe nå denne måneden. Guds plan, og det innebærer jo Jesus som navn over alle andre navn. Vi hadde påskebudskapet sist søndag, og Roy hadde en tale om Guds plan, Guds store plan her også. Det var fantastisk. Og i dag så tenkte jeg at jeg skal fokusere litt på Jesus som vår stedfortreder. Og det er jo en sånn veldig kjent greie. Kanskje jeg kommer litt inn på litt nye vinklinger, vi får se. Men jeg starter med at Romerbrevet 6:23, så står det jo at syndens lønn er døden. Det var litt av en nedtur. Vi vet at det er sånn, og sånn har det vært helt fra tidens morgen, litt ut på dagen, da Adam og Eva synda i hagen. Det er bare sånn det er. Men så står det videre i det verset, for syndens lønn er døden, men da er det deilig med et men, skjønner du. Put the butt on the right place, sa Thomas Oleskjær en gang i prekingen, og den likte jeg godt. Sett ditt men på rett sted. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så det er en tosidighet her. Ja, vi vet at synden den har med seg mye negative konsekvenser, men Guds nådegave, vet dere hvem det er? Ja, det er Jesus som er selve nådegaven. Nå skal jeg ikke prate om nådegaven, men jeg skal prate om nådegaven som er Jesus. Han er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det er en annen oversettelse som sier det sånn at den lønnen synden betaler med, er døden. Så litt sånn underforstått, hvem er det som skaffer deg døden? Hvem er det som sørger for døden? Er det Gud? Nei, det er synden. Den lønnen synden betaler med er døden. Men så vet vi, så kom Jesus. Guds store plan var at Jesus skulle komme og redde hele menneskeheten fra døden. Og så står det et eller annet om at Jesus, han ved sin død, gikk han inn i døden. For det var et menneske fra Gud, en betydning at vi er skilt fra Gud. Så når Jesus går inn i døden, så var det et menneske som måtte gjøre det for oss. Og det var bare én inngangsbillett fra å gå inn i dødens dødsrike, ta nøklene fra døden og dødsrike, det var at et menneske måtte ta sjansen på å lide døden og gå den veien. Gud kunne liksom ikke jukse og gå ned der og hente nøklene for oss på vegne av seg selv som Gud. Nei, det var et menneske som måtte dø. Og derfor så ble Jesus kommet i menneskelig lignelses skikkelse som står, og så led han døden for at han kunne ta dødens makt. Så når Jesus står opp fra de døde, så hadde han overvunnet døden. Og da dør han ikke mer. Og den som tror på han, kommer inn i Kristus, og Kristus kommer inn i oss, og så dør ikke vi mer. Ja, vi dør kanskje sånn fysisk. Men det er jo ikke deg. Du bor jo inne i ditt eget tempel, holdt jeg på å si, inn i Guds tempel, ikke ditt tempel. Men vi er et tempel for den hellige ånd. Vi er det nye huset. Vi er det nye tempelet, det gamle tempelet. Det brant i år 70. Og så skaffa Gud et nytt tempel, som er Kristus i ham. Et nytt sted å være. Så forbildene da, skal jeg komme litt inn på også, at Jesus er vår stedfortreder. Jesus, den rene og hellige, han tok frivillig på seg dine og mine synder, og han døde for oss på Golgata kors i stedet for oss, som vi sang om her. Derfor blir Jesus vår stedfortreder. Han går i stedet for oss i døden. Han tar straffen, han tar syndens lønn som er døden, for oss. Forbildene kan vi jo se helt ifra tilbake til Adam og Eva. De synda i hagen. Og hva skjedde? Og veldig mange tenker at det var Gud som skjøv dem fra seg. Jeg tenkte det også mange, mange år. Men hvis vi leser litt nøyere, så ser vi at det var de som gikk og gjemte seg. Gud gikk egentlig etter dem. Ikke bare egentlig, han gikk etter dem. De gikk og gjemte seg, og så spurte Gud, «Hvor du, Adam?» «Her.» Så tittet han bak en busk der. Det var noen prektige trær som stod der. Og så tittet han fram og sa, «Ja, hva gjør du der?» «Jeg gjemte meg.» «Hvorfor gjorde du det?» «Jeg ble redd.» Det kom inn en eller annen frykt ved at de falt. Det var ikke sånn at Gud skjøv de fra seg. Og det skal jeg liksom, den tanken skal jeg følge opp nå litt utover talen min. Så når Adam og Eva syndet i hagen, så var det de som ble redde og gjemte seg. For de trodde at nå kommer det en straff. Men Gud, han var ute etter dem på en god måte. Gud ute etter oss. Gud ute etter alle mennesker på en god måte. For Gud elsker mennesker. Gud etterjager mennesker. Fra de våkner om morgenen til de legger seg på kvelden om natta, så kommer det av og til i drømmer også. Ikke det fint? Gud kalte på meg i 2 år. Det var sånn at jeg var så irritert på ham til slutt. Jeg visste jo om henne, vet du. Jeg kjente jo tiden. Jeg var jo troende. Men fordi jeg levde under en sånn press av dårlig samvittighet, skyld og skam, så trodde jeg som Adam og Eva at Gud var sint på meg. Men han ga seg ikke. Han jabba og jabba og jabba. Jeg driver Gud og jabber, sier du. Ja, fortsett å be for dine venner og kjente, så driver Gud og jabber med de også. Og det der, det var så irriterende, for jeg fikk ikke fred. Så Gud etterjager oss. Og i Lukas 15 så kan du lese om 3 historier som Jesus forteller. Hvordan Gud etter oss. Hvordan Gud etter oss på en god måte. Det var først en som hadde 100 sauer, så mistet han en. Og da står det at hyrden gikk etter sauen for å finne den som var fortapt, mistet. Så han gikk etter, og han ga seg ikke før han fant den som var borte. Og så hadde du neste bilde. Det var Jesus pratet om en dame som hadde 10 sølvpenger, som mistet den ene sølvpengen. Jeg tenker ofte at den hellige ånd kommer ofte ut i en sånn kvinnelig skikkelse. Ja, ikke tenk for mye mann og kvinne nå. Men den har jo enda mer av det der intime, ømme, den hellige ånd. Det står om denne kvinnen, står det. Hun gikk og leita til hun fant denne sølvpengen. Det er som på en brosje. Ikke sant? Vi har vært i Kautokeino, vi har gjester fra Kauto her i dag. Herlig. Og de har masse sølger, disse her på bunadene sine, eller hva det heter. Koftene heter det vel der. Og hvis en sånn av de der rundingene mangler, så bruker du ikke den. Så dette her dette smykket som denne kvinnen hadde, det var at når det var en mynt borte, så var hele resten av brosja, den var ubrukelig altså. Så hun, det var så viktig å finne tilbake, og hun leita og leita og leita, og jeg tror det er det den hellige ånd driver med. Han leiter etter mennesker. Når vi ber, velsigner de vi har rundt oss, så hjelper vi den hellige ånd i gang. Ikke at han trenger hjelp, men du skjønner bildet. Så jeg tror virkelig på det med å be for våre. Jesus er vår gode hyrde. Han går etter oss. Han gir seg ikke. Han leiter etter folk. Han ser etter troen i mennesker. Og så har vi den hellige ånd som også leiter. Børster bort støv og får bort møkka, vet du. Og viser oss hvor fantastisk Jesus er. Hva han har gjort for oss. At han tok bort synden. Og vi får lov til å være hans dyrebare, elskede barn. Du vet når du har, si du har 10.000 kroner da. Og så ser du etter en bil. Du får ikke rare bilen for det altså. Si 100.000 da. Du får ikke så veldig mye bra bil da, eller, men litt bedre. Så er det klart at hvis du hadde hatt 100.000 kroner, så ville du ha gjort alt du kunne for å få en bil, men verdig, helst litt over 100.000. Er du med på den? Ja, det ville, altså, sunn fornuft ville ha tenkt sånn. Hvis du tenker på at Jesus, han er villig til å betale en pris for deg, for din verdi. La oss sette en sånn, la oss tenke litt på verdi. At han var en stedfortreder. Han døde og betalte med sitt blod. Altså han sier at du er mer dyrbar enn hans blod. Kanskje en ny tanke. Men du vet at han for å gi sitt blod, så vil han ha noe med meget høy verdi tilbake. Og det deg og meg. Halleluja. Han har frikjøpt oss med sitt, vi kaller det dyrebare blod. Men det sier noe også om at du meget, meget dyrebar. Så ditt liv betyr mye, betydde mye, og vil fortsette å bety alt for Jesus. Det står om en rik mann som gikk og leita etter skatter. Så fant han en meget kostbar skatt i jorda. Og så ga han alt, solgte alt, for å få tilbake denne skatten. Det var det at han ga sitt liv. Han var villig til å legge ned sitt eget liv for å kjøpe denne skatten ut fra jorda. Menneskene, vi var i jorda, ikke sant? Vi var solgt som slaver under synden. Så kjøpte han oss ut fra jorda. Så bruker han et annet bilde om fine perler. Vi synger om at ja, Jesus den vakre perlen, vet du. Men han sier om deg at du min perle. Du min øyesten. Du den som mer verdt enn alt for meg. Ikke det fint? Så det Jesus gjør for oss, det er for stort. Men vi kan bare be den hellige ånd hjelpe oss. Hjelp meg å se det. Siste historien, Lukas 15, snakker om at det var en sønn som fikk arven sin, og så dro den hjemmefra. Og da han var langt borte, så sløste den bort, vet du, med alt mulig. Og jeg sikker på det at faderen som var hjemme da, når vi prater om hyrden Jesus, den hellige ånd, denne kvinnen som lette etter sølvpengen, her vi liksom over på fadersiden da. At faren han gikk hjemme. Gud står der og venter sånn, med åpne armer for hele verden. Alle mennesker frelst på grunn av det Jesus gjorde. Men alle må komme hjem. Du må komme hjem. Det ikke sånn at det var noe automatikk. Nei, han var sønn i faderens hjerte, og i navn av at han min. Men han var borte. Han var langt borte. Og så jeg helt sikker på at både Jesus og hyrden er etter han, ikke sant? Og rapporterer tilbake til faderen. Ja, jeg så han sist på et horehus. Ikke bra. Ja, vi får fortsette å be. Noen hellige ånd drev og kalla på sønnen, ikke sant, som var borte. Så ender han jo da, som vi kjenner til slutt, i grisebingen. Og jeg sikker på at den hellige ånd trykker på, feier ut ting, støv, feier ut misforståelser, feier ut løgner, setter blikket på, tenk deg hvor godt du hadde det hjemme. Tenk deg på hvor deilig du hadde det, med all den maten du fikk, og hus og hjem. Og så står det, så kom han til seg selv. Det jo det vi snakker om her, å komme til seg selv. Og det jo det Adam egentlig dro oss ut i uføra, og så måtte Jesus komme som en stedfortreder og ta bort alle anklager. For du vet, hvordan skulle Jesus frelse hele menneskeheten? Jo, han frelste ved at han tok bort synden. Og det var synden som var ankepunktet for djevelen, og anklage oss med skyld og skam, og løgner og så videre, som gjorde at vi holdt oss borte fra Gud. Så når Jesus kommer, så tar han dette bort. Og så vi de gode ambassadørene som går ut og forteller om en god Gud. Vi får noen ganger litt sånn der forklaringsproblem, for vi sier liksom, ja, Gud kjærlighet, Gud kjærlighet, Gud kjærlighet, Gud kjærlighet. Ja, og det han. Faderen ventet hjemme. Det var ikke han som var ute og leita etter sønnen, men Jesus var der. Vi Jesus på jord i dag. Vi ute med mennesker. Overalt hvor mennesker befinner seg, så vi ute som hans ambassadører. Og så kan vi si, husk at det en far som elsker deg. Og så kommer den hellige ånd, kvinnen, og maner dette, og jabber. Hellige ånd jabberen. Som presser og presser og presser på en god måte. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud elsker alle mennesker. Men han trenger Jesus. Han trenger deg og meg, for vi som han i denne verden. Du med på tanken? Så fantastisk tid vi lever i. Jeg så glad, jeg, for at jeg lever i 2023. og ikke før Jesus kom og var under loven. Og vi hadde ikke vært under loven en gang. Vi hadde vært hetninger med blodøks. Og, ja. Så du skjønner det at det Adam og Eva startet, de startet med å åpne seg opp for en fiende som heter anklageren, Satan, djevelen. Og vi skal se litt nå på disse forbildene. Gud, han startet med å kle Adam og Eva med skinn fra et dyr. Og da måtte jo et dyr dø, som et bilde på Jesus som stedfortreder. Og Gud har sikkert fortalt dette her til Adam og Eva, hvorfor dette dyret måtte dø. For at dere kunne kle dere og skjønne at nå kan dere bare snakke med meg. Gud var ikke opptatt av blodet til det dyret som måtte dø. Han var opptatt av det skinnet som kan legge rundt sine elskede barn, Adam og Eva, for at de skulle tørre å nærme seg han. Det var det Gud var opptatt av. Dette er Guds egentlig sanne natur. Gud er kjærlighet. Gud er ikke anklager. Vi sier ofte at Gud er en dommer. Ja, man kan si at ordet dømmer oss og sånn. Men Gud er en pappa, først og fremst. Han er pappa. Er ikke det fint? Og en pappa vil at alle skal hjem til jul, så de synger om møte. Men alle skal hjem til far. Hjem til jul. Nei, men tenk deg å komme hjem til Gud. Tenk deg å komme hjem. Jeg husker den dagen jeg fikk en invitasjon til å gå på Bertil Harustad. Jeg hadde vært på en hjemmefest oppe i Bjørgesetra hos en kompis. Og der lå det en sånn invitasjon til Gospel Night. Hjemme hos min venn Egil. Og så spurte jeg, hvem har fått denne fra? Så litt sånn flau, så sier han, Kjersti på Bertil som har gitt meg denne. Kjersti Davidsen. Hun er på meg hele tiden. Så han klagde litt på det da. Og så sier jeg, kan jeg ta den, eller sier jeg? Ja, bare ta den, sier jeg. Så kikket jeg på den. Velkommen til Gospel Night på Bertil Harustad. Dette var på våren i 1990. Men så tørte jeg ikke å gå selv da, vet du. For der terskeren er mye høyere inn i bedehuset enn vi tror. Så jeg, for jeg kjente vel en der som jeg spilte fotball med, en som heter Jørgen. Men du vet, jeg allierte meg med en annen kompis, en fotballkompis også, som ikke vanligvis gikk der. Men han kjente, besteforeldre hans gikk der. Så han, ja, men de kan jeg bli med, sier han. Så han ble med meg. Så jeg fikk med meg en annen ufrelst broder for å tørre å gå på kristenmøte. Selv om det var en gospel night. Men jeg husker når jeg kom inn på det møtet, så bare visste jeg, nå har jeg kommet hjem. For den der hjemlengselen, den hadde ligget der uten at jeg hadde vært klar over det. I så mange år. Men jeg fikk ikke liksom bekreftet det før jeg faktisk var på hjemmebane. Der hvor Guds ord ble forkynt. Der hvor ni priste Gud. Der hvor evangeliet gikk ut. Da kjente jeg, åh, det er jo dette jeg har savnet. Jeg hadde det bra. Jeg var som ungdom flest. På den tiden var jeg nærmet meg 25 år. Og hadde, liksom var på høyden i livet. Finne kjæresten i livet mitt. Vi skulle gifte oss. Og hun hadde sagt ja, og jeg ventet på det. Så skal jeg liksom bli frelst? Skal liksom alt bli ødelagt nå at jeg skal bli frelst? Liksom? Fordi man har noen forutinntatte holdninger til hva det vil si å være en troende. Det å være en Jesus-troende. Veldig mange har det. Og der er du viktig. Vi er med på å bryte ned disse fordommene i folks sinn og tanker. Ikke sant? Vi skal være vanlige mennesker, du og jeg, sårbare. Gjør vi noen feil og noen bommerter, så er det ikke noen krise. Det er bare å be om unnskyldning. Det er bare å være ydmyk. Ja, så kan vi gå foran og vise. Åja, de er visst vettue de, og de er vanlige folk de også. Men så er vi ikke vanlige folk. Vi er himmelske vesener, fordi vi er født på ny, fordi vi er frelste, fordi vi er Jesus på jord, alle sammen. For slik som han er, sånn er vi i denne verden. Så vi skal tørre å være sårbare, og samtidig skal vi være frimodige. Vi skal gå ut som lam blant ulver, vet du. Hva er et lam? Bildet på et lam. Det er uskyldig, det er rent. Liksom ingen som, å se på det fæle lammen her. Nei, du får lyst til liksom å klappe den som en katt, liksom. Det er ikke sånn med sånne flotte, fine lam. Så det er sånn vi er. Det er sånn Faderen ser oss. Vi er rene, hellige og fullkomne i han. Og så skal vi gå ut blant ulver. Tenk deg å si noe sånt da. Hæ? Hvor dumt ikke det? Send en lam til en ulv liksom. Dette handler ikke om at vi skal være redde. Vi skal vite at vi rene. Vi skal vite at vi hellige og feilfrie. På grunn av en stedfortreder som har tatt bort synden vår. Som har tatt bort alle disse løgnene som gjør at vi holder oss borte fra Gud. Og så vet vi at når vi går ut som lam, så har vi med selve løven. Løven av Juda bor i oss. Det er ikke noe hvem som helst som bor inne her. Ja, vi skal gå ut med natur som et lam. Men vi har løven av Juda med oss. Og jeg skal like å se den ulven som tør å... Kom ikke på noe ord, men... Gå imot en sterk, kraftig løve. Løven av Juda bor i oss. Det betyr ikke at vi skal slakte disse ulvene. Men vi skal fortelle dem den rette vei. Vi skal fortelle dem at det finnes en ny natur. Det finnes en natur som heter lammenatur, guddommelig natur. Oksen skal begynne å spise, nei, hvordan var det? Løven skal begynne å spise gress som oksen. Altså det en forandring i menneskenaturen som skjer når vi kommer til tro på Jesus. Dette ordnet Jesus for oss. Alt dette sa jeg fordi Gud hadde kledd Adam og Eva med skinn fra et dyr. Ok. Det er bare den dagen i dag. Nei, vi skal nå komme i mål. Men et dyr hadde dødd, det var tanken. Så fortsetter vi med Abel. Abel bar fram et offer til Gud av et av de førsteføtte dyra av småfene. Så her ser vi allerede at barna, eller sønn til Adam og Eva, de kjente til den tanken at her er et offer som må til. Så han offret det førsteføtte dyret, det står at da Gud hadde behag i hans offer. Men Gud har ikke behag i blodoffer, kan vi lese i Jeremia, Jesaja, salmene. Så Gud er ikke blodtørstig, som liksom, hva slags Gud er det? Like blod liksom. Nei, han er ikke opptatt av det. Jeg er ikke opptatt av deres offer, prater han om. Det gir meg barmhjertighet, godhet, mildhet. Vær sånn som jeg er. Men de gjorde det, for da kunne det dekke over et eller annet i menneskeheten frem til Jesus kom. Det dekket over menneskets fall da, for menneskers skyld, sånn at det kunne komme foran Gud. Så står det at Abel kom foran Gud. Han kom med et offer med dette her førstefødte dyret. Det er også et bilde at Jesus er den førstefødte. Han er vår stedfortreder. Så det betyr at Abel kunne gå og snakke med Gud ved at Jesus døde, var vår stedfortreder. Så fortsetter vi med Abraham. Abraham gikk opp på fjellet for å offre sin førstefødte sønn. Bildet på Jesus. Det var Isak. Og i det Abraham skulle offre Isak, så roper en Herrens engel og sier, «Stopp! Legg ikke hånd på gutten», sier han. Men Gud i stedet sørget for at det var en værebukk som satt hodet eller hornene fast i et kratt. Husk på hva Jesus hadde på hodet. Han hadde en tornekrone på hodet. Her kommer liksom forbildene på Jesus som vår stedfortreder. Her var denne væren et bilde på Jesus. Ok, Isak var i ferd med å dø. Vi var i ferd med å dø. Men så kommer Jesus og redder oss. Her kommer væren og redder Isak, Abrahams sønn. Så denne væren ble offret i stedet. Og så skal jeg ta et bilde til. Og det er fra 3. Mosebok 16. Det er under loven presten på den store Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Det var da ypperste presten sona folkets synder for ett år fram i tid. Og om det var bakover eller framover. Det var i hvert fall sånn at det neste året så kunne man bare gå rundt og være helt skyldfrie. Ikke det fint? Fin ordning. Men vi har en mye bedre ordning. For Jesus er det endelig offeret, vet du. Dette måtte de gjøre år etter år, for at de skulle ha god samvittighet et år til. Mens Jesus er det endelige offeret, som gjør at vi kan ha samvittighet, god samvittighet, døgn rundt, 24-7. Er det mulig da? Vel, det er i hvert fall muligheter for det. Men om vi lever i det, det er en annen sak. Men presten da, Vad skedde den där stora försoningsdagen? Jo, det som skedde, det var att de tog två geitebukker. Två geitebukker, vet du vad liksom satanistens symbol är? Geitebok. Geitebukker, vet du? Bildet på synd. Presten bar fram två geitebukker och så kastade han lodd om vem lodd som falt på Herren och vem som falt på synden. Och så tog de den ene geitebukken som var för Herren, så slaktade de den, tog de blodet och stänkade den på nådestolen. Men det var en geitebok till. Så här när Jesus dör på korset så har han bägge disse geitebukkarna. Den ene, den andra geitebukken då, den gick faktiskt fri. Och så bildet på oss att vi går fri fordi den andra geitebukken gav livet sitt. Jesus som syndoffer. Men egentligen så var ypperste prästen la händerna sina. Han tryckte så bägge händerna sina på panna till denna geitebukken som lodda hade fallit på att skulle sändas ut till ödemarken. Så det han gör då, det är att han lägger händerna sina på denna geitebukken som inte skulle dö men skulle släppas fri. Så trycker han händerna sina på den och så överförs transaktion sker att alla syndene till Israel blev överfört till denna ene geitebukken och så blev han släppt fri för att gå ut i sån tört landskap. Du kan på en måte säga si att det är också att det Jesus bar bort våra synder, inte sant? Men det var inte därför han döde personligen. Han gav sitt liv. Ingen kan ta mitt liv, står det. Så detta är väldigt djupa ting egentligen, så vi trenger en uke på att lägga skicklig ut. Du får bara en sån överskrift idag. Men du vet, det sker två ting. Synden bäres ut i ödemarken när Jesus kommer och ska bli döpt av Johannes och säger han, se där är Guds lam som bärer bort världens synd. Och då var det en teolog som sa att när Jesus blev döpt så begynte han sin tjänste och där begynte han att bära våra synder som en ryggsäck fortalt han. Tänkte det var en intressant tanke. Han begynte att bära oss på våra skuldre. Han begynte att bära våra sjukdomar, han begynte att bära våra synder efter att han blev döpt. Så gick han ut i tjänsten. Han drog ut i ödemarken också, inte sant? Men det var inte för Getsemane och när det närmade sig att synden begynte att verkligen få tak i Jesus. Han begynte att svette blod och så vidare sån. Han blev till synd för oss. Men lite tillbaka till den här geiteboken då som sändes ut i ödemarken. Vi är som denna syndeboken, vet du. Har du varit sån syndebok någon gång? Jag har varit det. Jag är säkert Lars och Øystein och Tor. Tor var bror min då. Øystein var en sån nabogutt. Vi drev med mycket hyss, skjønner du. Och hvis det skedde ett land i byen så fick först Øystein fick först skylla. Hvis han kunde bevisa sin urskyld, ja då var han Tor och Lars. Så vi var geitebok nummer två då, heldigvis. Men du vet, det var tungt att bära när man var ung gutt. Men så gjorde vi mycket hyss då. Så det er noe med det. Så denne geiteboken, escape goat, heter det på engelsk, det er at vi alle fortjente den straffen som denne andre geiteboken tok. Men vi slapp fri. Ikke det herlig? Fantastisk. Det er forbilder på Jesus som vår stedfortreder. Forrige gang jeg prekte, så pratet jeg om Jesus og Barabbas litt. Akkurat det samme. De... Pilatus, han vil ikke dømme Jesus. Har ikke lyst til det. Kona hans hadde hatt en drøm. Og sier, ikke rør den rettferdige mannen. Og Pilatus spør Jesus flere ganger, er du Guds sønn? Og så svarer han ikke med en gang. Så sier han, ja, du sa det. Så han, jeg tror faktisk han var redd for at han var Guds sønn. Tenk at jeg nå skal være med å drepe og godkjenne drapet av Guds egen sønn. Det ble litt alvorlig, tenker jeg. På Pilatus. Så han prøvde alt han kunne for å få noen andre til å ta det valget da. Så det han gjorde, det var at han kom med Barabbas, en røver som hadde drept romere. Han var en morder, Barabbas. Men så har Jesus på andre siden, så sier overlateren det til folk og sier han, det er en skikk og bruk at under påsken så frier vi en av fangene. Hvem vil dere ha? Jesus eller Barabbas? Og folk ropte, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Oh, Pilatus, how stupid can you get, liksom? Han som står her, jeg finner jo ingen feil på han. Hvorfor vil dere ha en røver? Dette forbildet på oss. Vi gikk fri. Det herlig. Vi gikk fri. Vi denne Barabbas som gikk fri. Jesus ble vår stedfortreder. Og så det sånn at ja, Jesus den rene. Han den hellige, den feilfrie som dør for oss. Jesus hadde denne tornekrona på seg også. Og det sa jeg for en tid tilbake at konger har kroner. Hvem som bærer kronen? Se på mynten din, så ser du hvem som har kronen på hodet. Det kongene. Og Jesus vet vi var en konge. Men her hadde han en tornekrone. Selve tornekrattet var liksom selve tegnet på forbannelse. Så han ble en, ja, rett og slett, kongen av synd. Det veldig sterkt å si, synes jeg. Men han liksom, han ble synd. Han sier til Nikodemus at på samme måte som Moses løftet kobberslangen opp i ødemarken, slik skal menneskesønnen løftes opp. Så en slange et bilde på synd, ikke sant? Nå hadde ikke Jesus noen egen synd, men han tok vår synd og ble vår stedfortreder. Og noen tenker at det var Gud som tok livet av Jesus. Det tror ikke jeg. For det Jesus sier, ingen kan ta mitt liv, jeg gir det frivillig. Jesus sa også, jeg gir mitt liv frivillig som en løsepenge for mange. Og 1. Tim 2,5 så står det sånn. For det en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske, Jesus Kristus. Jeg trodde han var Gud. Ja, han var begge deler. Men han ga avkall på sin guddom. Og så gikk han her som et menneske i vårt sted. Han som ga seg selv som en løsepenge for alle. Så alle betalt for. Alt og alle. Både bakover i tid og framover i tid. Det nesten for godt å være sant, altså. Og der står det på engelsk, akkurat det samme verset. Det var en veldig fin oversettelse som jeg fant. 1. Timoteus 2,6. At Gud en mellommann, da. Who offered himself in an exchange for everyone held captive by sin. Altså han ble et bytte, en løsepenge, en exchange, en byttehandel for alle som var fanget i synd. To set them all free, for å sette alle fri. Fantastisk. Det var det Jesus gjorde for oss. Og Matteus 20, 28 sier det sånn, slik som menneskesønn ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som en løsepenge for mange. Men hvem i huleste var som trengte de pengene? Har du tenkt den tanken? Det Gud som sitter, ja, nå har jeg fått så mange penger. Ja, Judas prøvde seg da, 30 sølvpenger, det funket ikke. Nei, så hvem skulle ha den betalingen? Det var synden, og djevelen selv. Gud tenkte ikke de pengene. Gud trengte ikke den løsepengen. For Gud står jo sånn. Han står med åpne armer til alle mennesker. Og det har han gjort helt siden Adam og Eva gikk bort fra Gud. Så kom tilbake, kom tilbake. Og så måtte de ut av hagen, for det stod et livets tre der også. Som gjorde at hvis man hadde spist av det, så hadde man vært evig borte fra Gud. Så Gud måtte finne noen løsninger her. De går ut av hagen. Og så, han sier jo da, at kvinnens ett skal knuse ditt hode. Og knuse slangens hode. Så Satan på en måte, det den onde, det har du skjønt for lengst. Han selve anklageren, det ikke Gud som anklager oss. Jeg skal gi deg en, to, tre til. Før vi slutter av, så skal vi avslutte med noen sukkertopper til slutt. Du klar? Er du med?
Ja.
Herlig! Søndag formiddag. Jesus som vår løsepenge. Jesus som vår stedfortreder. Men hvem krevde menneskets død? Var det Gud? Åpenbaringen 12, 19-11 sier det sånn. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen. Han som kalles djevelen eller Satan, det ikke noe tvil hvem han snakker om. Han som forfører hele verden. Det det han jobber med. Å forføre og ødelegge. Stjæle og myrde. Johannes 10:10. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med han. Så hørte jeg en høy røst i himmelen som sa, frelsen og styrken og rike tilhører fra nå av vår Gud. Da kan vi tenke, ja, men det ligger fram i framtiden. Nei, men hva skjedde på korset? Når fikk han knust sitt hode? Når mistet han sin makt? Da Jesus døde for våre synder. Da han tok bort all verdens synd. Da hadde ikke djevelen noe å anklage oss for lengre. Han kan kun anklage deg hvis ikke du kjenner evangeliet, hvis ikke du forstår, har åpenbaring om evangeliet. At du tilgitt. Du fri. Du hel. Du ren. Du feilfri. Ja, men når jeg faller da. Ja, men da, det pratet vi om sist. Han skulle bare vaske føttene dine litt da. Men du badet. Helt ren. Du må bare få vaske føttene litt. Vende blikket til han. Skjønne igjen hvem du Ah, jeg heller ren og feilfri da. Halleluja. Så dette bare anklagen da. Fra nå av tilhører frelsen og styrken og rike. Vår Gud. Og makten tilhører hans Kristus. For anklageren blant brødrene våre, han som anklager dem, framfor Gud dag og natt, kastet ned. Så Jesus knuste Satans makt, slangens hode på korset. Men så når Jesus gikk rundt da, så når han, dette var jo før korset, før liksom denne endelige hodeknuselsen var. Tenk å prate om det. Ja, men jeg prater om slangen. Slangens hode, slangens makt brutt. Så sier Jesus til fariseerne og de som var ute etter han. Han sier han, dere av deres far, djevelen. De hadde også Gud som far. Men på en måte, de hadde kjøpt denne løgnen. De hadde kjøpt disse tankene fra Satan selv. Og Jesus sier rett ut, dere av deres far, djevelen. Dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen av. Og det står ikke i sannhet. For det ingen sannhet i han. For når han, altså djevelen, taler, så taler han bare løgn. Han taler ut fra sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Og så 1. Korinther 2:8 sier det sånn. Den visdom, der snakker Paulus om visdommen i denne verden. Men så snakker han om denne verdens herskere, mørkets makter og så videre, sånn, djevelen selv. Så sier han, den visdom som ingen av herskerne i denne tidsalderen har kjent, for hadde de kjent den visdommen, så hadde ikke de korsfestet herlighetens herre. Så man tenker at det var Gud som korsfestet Jesus. Nei, Jesus ga sitt liv. Han kom ned som Gud, ble menneske og ga sitt liv. Han straffet ikke seg selv. Nei, det var synden som straffet han. Syndens lønn døden. Men så det minst tre andre som anklager oss også. Men Gud ikke din anklager. Mange har brukt den hellige ånd som en anklager. Men den hellige ånd en hjelper. Den hellige ånd en advokat. Hvis du hadde gjort noe kriminellt, og så må du i retten, da du ikke så dum at du engasjerer en advokat som på lag med aktoren, som prøver å få deg enda lengre inne. Nei, selv om advokaten vet at du har gjort noe feil, så vil han likevel prøve å gjøre alt det han kan for at du skal få en mild dom som mulig. Du med på tanken? Så det den hellige ånd. Den hellige ånd vår hjelper. Ikke vår dommer eller aktor. Det ikke han som ute etter deg. Han ikke anklageren. Mange sa, da var den hellige ånd på meg, sier folk. Ja, hva mener du? Jo, for jeg har gjort en eller annen synd da. Ja, men det ikke den hellige ånd som åpenbarer synden i livet ditt. Din natur gjør det. For du må huske på at vi har fått guddommelig natur. Så det vil si at hvis jeg handler imot min egen natur, så reagerer jeg. Da bør du reagere. Det ikke naturlig for oss som hellig feil for det naturlige å drive og synde og stjæle og ødelegge og lage livet surt for andre. Du med på tanken? Eller hva du nå ser på som synd? Nei, det vår natur. Vi lever i enhet med vår natur. Den hellige ånd skal hjelpe deg så du ser din natur. Sånn at Jesus får vaske føttene dine, får blikket opp på han. Og så kan du løpe videre. Så den som anklager deg, sier Jesus i Johannes 5:45. Tenk ikke at det jeg som anklager dere for faderen. Så han sier I hvert fall, jeg driver ikke med anklager. Det en som anklager dere, og det Moses, sier han. Han representerer loven, ja. Så lovtavlene. Derfor så døde Jesus også for å frikjøpe oss fra disse lovtavlene, fra selve loven. Nå har ikke vi vært jøder, sier andre. Ok, nei vel, bra du tenkte sånn. Men Romerbrevet 2,14 sier det sånn. For når hedningefolkene, som ikke har noen lov, av naturen gjør det loven lærer, så disse sin egen lov, selv om de ikke har loven. De viser at lovens gjerning skrevet I hjertene deres, for det ble skrevet ned av Satan. Ja, du hørte rett. Da de synda I hagen, da fikk de en formørka samvittighet. De fikk en samvittighet som var out of tune, som var ute, som var ustemt, fordi han hadde lurt dem. Han hadde kommet inn med løgn og bedrag. Yes. Men samtidig så det sånn at så kommer loven noen tid senere, og så blåses disse budene opp, som gjør at løgnen blir bare større og større I forhold til at hvis jeg gjør sånn, hvis jeg gjør sånn, hvis jeg gjør sånn. Greia at loven I våre hjerter, ja, jeg tror den nye loven, guddommelig natur, den vil alltid vise oss hva som rett og hva som galt. Jeg vil alltid elske min neste. Når jeg ikke elsker, så vil jeg kjenne at det skurrer her inne. Men det står at lovens gjerning skrevet I deres hjerter. Om det vitner samvittigheten sammen med dem, det samme gjelder tankene deres, som innbyrdes enten anklager dem eller unnskylder dem. Så Gud loven, ja, absolutt. Men du vet, uten Jesus så blir vi vår egen Gud. Og da vil ingen mennesker klare å nærme seg Gud. Så Gud måtte sette oss fri fra vår samvittighet. Gud måtte gi oss en ny samvittighet. Gud måtte gi oss en nytt hjerte. En ny lov gir jeg dere. Jeg gir dere en ny lov. Et nytt hjerte. Og så sier han til og med en ny ånd. Men jeg tror også at sjel og ånd I frelsesøyeblikket kommer sammen. Og så blir vi det som vi kaller for født på ny. Ok. Vi går inn for landingen. Hvem vår anklager? Det Gud eller det djevelen? Det ja. Så det ingen som kan anklage dere. Rombrev 8,31. Hva skal vi da si? Hvis Gud for oss, hvem da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det Gud som rettferdiggjør. Hvem den som fordømmer? Det Kristus som døde, ja, mer enn det. Han har også stått opp og sitter ved Guds høyre hånd, og som også går I forbønn for oss. Så vi har den hellige ånd som hjelper oss, og så har vi Jesus som går I forbønn for oss I himmelen. Så hvem kan da skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd. Som det står skrevet, din skyld, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Men I alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. Og så kommer det til slutt. For jeg overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være I stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som I Kristus Jesus, vår Herre. Så, kjære venner, vi har pratet om dommen før. Den kommer ikke. Ja, verket vårt kan bli prøvd. Det ikke det jeg snakker om. Men du vet, Bibelen sier at dere kommer ikke for dom. For Jesus, han tok den dommen. Han tok den straffen for at vi alle skulle være fri. Og Gud sier, jeg ikke kommet for å dømme verden. Jeg overlatt dommen til sønnen, sier Gud. Og så liksom når han spør Jesus da, ja, men dømmer du da? Nei, så sier han hva dommen I Johannes 12,31. Nå denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Altså dommen over djevelen. Dommen over anklageren. Dommen over din anklager. Den ble tatt av Jesus, vår stedfortreder. Vi kunne ikke ta han. Det måtte være et menneske som var helt ren i all sin ferd, i all sin gjerning. Og han kunne fikse det. Så nå blir denne verdens hersker kastet ut. Så sier Jesus, og jeg når jeg blir løftet opp fra jorden, så skal jeg dra alle mennesker til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hvilken død han skulle dø. Så han sier at dommen var at han, når han dør, så tar han bort all synd. All framtidig synd også. All fortidig synd. Og så er det bare opp til oss å gå til Jesus med vår fotvask når vi trenger det. Kom til gudstjeneste, høre vannbad i ordet og så videre. Nå skal vi synge litt. Skal vi prise Herren til slutt. Skal vi takke Herren for at Jesus er vår stedfortreder. Og så skal vi be Gud om nåde for at vi skal få lov å se han. Når vi ser han, så ser vi oss selv. Og så sier Bibelen at vi blir forvandlet til det samme bildet. Det kan være noen her som sitter med både skyld og skam og sånne type ting. La både ordet vaske deg. La tilbedelsen nå. Kjenn at det renner av deg nå. Amen. Far, vi takker deg for hver en som har kommet. Jeg takker deg, Helligånd, at du er den som aktiviserer og som vitner i hjertene at vi er dine barn, Jesus. Takk, Helligånd, for at du planter det her såkornet. Planter det godt i våre hjerter. At vi kan huske det på den dagen når vi og anklageren prøver seg. Jeg takker deg, Herre, for at du ikke anklager oss. Takk at vi er hellige, rene og feilfrie. Så jeg har lyst til å gjøre som vi gjør i kirka. Vi bekjenner vår tro. Så jeg har lyst til å si takk, Jesus, for at jeg er ditt barn. Jeg tror på deg, Jesus Kristus, at du ble min stedfortreder. Jeg er ditt barn. Takk for at jeg er født på ny. Rensa ren. I Jesu blod. Ingen skyld. Ingen skam. Ingen fordømmelse kommer nær meg. Jeg er hellig. Jeg er ren. Og jeg er fullkommen i Guds ansikt. Amen. Det er en flott daglig bekjennelse. Hva skal vi synge, Heidi?
Så stor er Jesu kjærlek.
Ikke sant? Skal vi stå nå og sitte lenge?
Ja, og godt å røre på seg nå.
Så stor er Jesu kjærlek.